5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події. Авторка 8-го красовіка. Сьогодні у нашій програмі політв'язень Миколай Автухович вийшов на волю. На хокейний чемпіонат у Мінськ приїдуть усі 15 країн-удільниць. Вибух для КДБ у Вітебську зладила спартовка-чемпіонка Тетяна Вінокурова. Подробязні про гети до іншої у ближайші 30 хвилин. Новина номер 5 у нашій програмі. Вибух у Вітебську зладила спартовка-чемпіонка Тетяна Вінокурова. Яна займалася мотокросом і неодноразово становилася чемпіонкою Білорусі у гэтым віді спорту. 7 красавіка жанчыну осудили на 4 года і 6 місяців за вибух каля будинку КДБ. Її признали виноватою у незаконних діяннях з вибуховими речовими і особливо злостным хуліганстве. Сам вибух, нагадаю, відбувся 11 листопада 2012 года. Калісті подсудная была адзінай украинской жанчыны-матагоншчыцай. На суде калегі ўспаміналі, што на адной руцэ яна падцягваецца 20 разоў. Яе затрымалі перад самым ад'ездам на чэмпіянат Еўропы па матакросе. Дзяржаўны абвінаваўца Алег Антоненка распавёў наступнае.
Она не отрицала сами обстоятельства совершения преступлений, однако, как в ходе следствия, так и в судебном заседании отрицала хулиганский мотив своих действий.
Пра матывы дзеянняў Вінакуравай нічога афіцыйна не паведамляюць. Новина номер 4 у «Петарде». Байкоту не отбылося. На хоккейный чемпионат у Минск приедут усе 15 краин-удельниц. Яны подтвердили свой удел. Про это 8-го красовика заявил премьер-министр Михаил Мясникович. Нагадаю, что Беларусь – это 16-я краина и господыня мероприемства. Нагадаю, из-за того, что у Беларуси есть политзняволенная, у опошние годы на Заходе чулися заклики до байкоту чемпионату свету. Однако усе гэтые спробы и нават шантаж провалился, заявил сегодня Александр Лукашенко.
Турниры такого масштаба всегда имеют политический подтекст. Ну, что там говорить, опять же повторюсь, спорт давно уже стал большой политикой, и очень-очень часто, даже рискну сказать, в большинстве своем политикой грязной и непорядочной.
Акрамя беларускай зборнай у першынстве, якое стартуе 9 траўня, паўдзельнічаюць каманды Швецыі, Чэхіі, Канады, Славакіі, Нарвегіі, Даніі, Францыі, Італіі, Фінляндыі, Расіі, ЗША, Швейцарыі, Нямеччыны, Латвіі і Казахстана. Навіна номер 3 у «Петарде». 8 красавіка Верховны суд Беларусі пацвердзіў смяротны прысуд Гамельчуку Александру Грунову. Такім чынам у асуджанага застаецца толькі права на прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Нагадаю, што Гомельскі абласны суд прызнаў, што Грунову забіў сваю знаёмую Наталю Емельянчыкову. Гэта адбылося 20 верасня 2012 года. Прычынай агрэсіі стала крыўднае слова, якое сказала дзяўчына ў яго адрас, калі яны адпачывалі ў адной кампаніі. Крыўда помнілася падчас выпадковай сустрэчы ў грамадскім транспарце. Абвінавачаны падпільнаваў студэнтку ля пад'езда яе дома і нанёс ахвяры 102 удары ножом. Навіна номер 2 у нашай праграме. Баевікі замінавалі будынак СБУ ў Луганску, у іх 60 закладнікаў. Пра тое, што ў захопленым узброенымі прарасійскімі баевікамі будынку СБУ ў Луганску ёсць закладнікі, раніцай у Верхоўнай Радзе гаварыў дэпутат Алег Ляшко. Цяпер гэта пацвердзіла СБУ, якая адзначае, што захопнікі дзейнічаюць як тэрарысты. Утрымліваюць дзясяткі людзей, пагражаюць зброяй і выбухоўкай, інфармуе УНІАН. Відавочна, што наяўнасць закладнікаў замарудзіла вызваленне будынка захопленага 6-го красавіка. Аднак, калі баевікі на ўсходзе Украіны не складуць зброю, у іх будуць страляць. Фактычна, сепаратысты атрымалі ультыматум. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Сенчанка. Ён адзначыў, што ўлада не мае нічога супраць мірных пратэстаў. Аднак цяпер сепаратысты сканцэнтравалі ў сябе вялікую колькасць зброі, і пратэсты перасталі быць мірнымі. Сенчанка падкрэсліў, што калі зброя не будзе здадзеная, спецпадраздзяленні, якія сцягнутыя ва ўсходнія вобласці, атрымаюць загад страляць. Нагадаем, што ўначы спецназ вызваліў ад узброеных пратэстоўцаў будынак абласной дзяржадміністрацыі ў Харкаве. Былі затрыманыя 64 чалавекі. У Данецку і Луганску працягваюцца перамовы аб здачы зброі і вызваленні захопленых будынкаў. Верхній радок нашага навіннага рэйтынгу ў праграме «Петарда». 8 красавіка пасля 5 гадоў і 2 месяцаў зняволення з турмы выйшаў палітвязень Мікалай Аўтухович. Нагадаю, што ў траўні 2010 года за перавозку і захоўванне 5 патронаў да паляўнічай вінтоўкі Верхоўны суд Беларусі прызнаў яго вінаватым у незаконным храненні агнястрэльнай зброі. Праваабаронцы прызналі Аўтуховіча палітвязнем, асуджаным за сваю актыўную грамадскую дзейнасць і барацьбу з карупцыяй. Як сустракалі на волі Політв'язня розповідає Віталь Ругайн.
У авторок на волю вийшов політв'язень Миколай Аутухович. У грудні його зустрікали каля 3 десятків чоловік. Родні журналісти дежурили ля брами турми усю ніч. Яна відкрилася тільки о 8 годині. Уже були політв'язень просив не задавати глибоких питанняў, пообіцяв об усім розказати ближайшим часом. Одразу ж ён збирався зустрітися з жонкою і маці, а так само наведати шпіталь і здати аналізи, були в'язень амаль не відчуває руки. У турме Миколая Аутуховича двойче пропоновували писать про помилованні на імя Лукашэнкі. Палітвязень адмовіўся, каб не чуць потым здзекі пра сваю слабасць.
Вопросами такі не задавайце. Я не сотрудничаю, не іду на якія зговоры з тими, хто мене посадзіў. И сказал им, они про это знают. Приехал, сразу сказал, что я на эту власть работать не буду, на работу мне не ставьте. Никаких переговоров, никаких бумаг.
Нагадаю, ваўкавыскі прадпрымальнік правёў за кратамі 5 гадоў. У 2009 годзе Верхоўны суд прызнаў яго вінаватым у незаконным захоўванні некалькіх патронаў.
Если читать приговор, они как бы не только 5 патронов не вменяют, они вменяют мне гранатомет, который здесь нашли в Гродно, якобы я имел к нему причастие. Я как раз в то время находился в тюрьме, понимаете. За 5 патронов это вообще такая статья, что ну, административный штраф. Тем более патроны были куплены официально законные. Но в приговоре написано так хитро, что получается, в принципе, только патроны и стали всему виной.
Аўтухович пацвердзіў, што сапраўды ўскрываўся ў турме. Па яго словах, гэта было патрэбна для абароны свайго гонару. Таксама ён распавёў, што за час зняволення яму прыйшло 2292 лісты. Прычым апошні з іх аддалі ў дзень вызвалення 8 красавіка. У турме Аўтухович вывучыў беларускую мову, але пакуль размаўляе з журналістамі па-руску. Кажа, што яшчэ блытаецца ў словах, таму не хоча ганьбіцца. У бліжэйшых планах экс-палітвязня высветліць сітуацыю з саюзам афганцаў і працягнуць працу па яго стварэнні. Пра больш далёкія планы Аўтухович не расказвае, але ўпэўнены, што ад яго проста так не адчэпіцца. Таму маральна рыхтуецца да новага працэсу.
Нет, я им сказал, что вот выхожу, иду на рынок, закупаю себе сумку, тревожный чемодан собираю, чтобы в следующий раз, когда арестуют, чтобы у меня все уже было собрано. Здесь никто не застрахован, тем более я знаю, что они от меня хотят.
Полную размову с Миколаем Аутуховичем читайте на нашем сайте euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторкам 8 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.